Det bliver mest skyet og diset, og i løbet af dagen også lidt regn indimellem. Vi får svag til jævn vind, mest fra sydøst og øst, og temperatur mellem 4 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af det gode gamle folketing, hvor vi i dag har, havde jeg sagt som altid i disse tider, rigeligt på tallerkenen at tale om. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mit panel. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Christian Thulsen. Slud og vrøvl.
Ja.
Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke?
Jo, drømmescenariet.
Christian H. Hansen. Ej, det var ikke et drømmescenariet.
Nå, okay.
Det, jeg er glad for, at du er her.
Ja, det er godt.
Christian, det kan jeg love dig.
Det er super.
Nu bekender sig til Miljøpartiet Fokus.
Det er rigtigt.
Velkommen ombord.
Tak.
Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Anne Birgitte Lundholt. Der ramte jeg den første gang. Godt så. Og sidst, men ikke mindst, velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Preben Wilhjelm. Vi skal tale om mangt og meget, og hvis man sidder ude ved højtalerne og har lyst til at deltage i debatten, eller har et spørgsmål til panelet, så er man som altid velkommen til at ringe. Telefonerne er åbne. 20 24 7 24 7. Vi skal blandt andet forbi børnechecken. Vi skal forbi det fænomen, som Bjarne Corydon ynder at tale om, den nødvendige politik, som vi skal prøve at finde ud af, hvad er. Og så har jeg et par små historier, jeg alligevel smid forbi fra ugen, der er gået, som jeg har haft lidt svært ved at få greb om. Men vi starter med noget, som vi har talt meget om i dette program, men som vi nok kommer til at tale om en del det næste stykke tid, nemlig partiet SF. Hvor skal de hen? Hvad skal der dog blive af de kære mennesker? De har lige holdt landsmøde. Pia Olsen Dyhr holdt tale, blev kåret som formand. Der er sat næstformænd ind, og der er, siger de selv, ro på bagsmækken nu. Men hen over weekenden kunne man samtidig læse overskrifter i retning af historieforfalskning osv. fra Trine Pertou Mach og Karsten Hønge, som ikke var helt tilfreds med, da skylden ligesom skulle uddelegeres for SF's udtræden af regeringen. Så det store spørgsmål lige nu, som jeg straks vil give videre til jer tre, det er, kan SF overleve det her? Preben Wilhjelm, må jeg starte over hos dig?
Det tror jeg kommer meget an på, hvordan de vurderer de erfaringer, de nu efterhånden har løbet ind i, om jeg så må sige, de sidste 60-70 år. Ja. Jeg synes, sådan som det ser ud nu, tager man ikke seriøst fat på de der erfaringer. Og hvis man prøver at overleve på selvbedrag, sådan som jeg ser det, at det er det rene selvbedrag, så lægger man bare ind til den næste omgang præcis magen til det, der i sin tid splittede SF op for mange
år siden. Vil du ikke lige uddybe selvbedraget?
Jo, det består i, at man stiller det op, som om vi opnåede en hel masse i den regering, og dem, der står udenfor, de står bare på sidelinjen og råber op. Og jeg har set det selvbedrag så mange gange fra SF, også nu her på landsmødet. Der var Jonas Dahl, der i Information ville tage æren for, at man havde modereret dagpengeordningen, så folk ikke kom så hurtigt i klemme. Alle, der fulgte den debat, ved, at det er løgn. Alle ved, at det var Enhedslisten, der blev ved og blev ved og blev ved, og så også nogle fagforeninger. Men det var sgu da ikke SF, og de stod der bag det der regerings og så videre. Så er der Wilhelmsen, der i debatten med Clement pludselig ville tage ære for ældremilliarden, hvor Clement blev nødt til at sige til hende, hør, det var da Enhedslisten, der gjorde det der, ikke? Og så er der de andre, blandt andet den nye formand, der siger, ja, vi har fået togfonden, hvor Peter Ravnke fra P1 måtte sige, jamen ved I hvad, det var da en indrømmelse, man gav Enhedslisten, fordi man i den grad havde trådt dem under fodet i det der skatteforlig. Mm. Så altså, hvis ikke de kan komme op med en mere, og jeg synes, det ville være enormt vigtigt, både for SF og for Enhedslisten, og for andre, der står i den situation, det er blandt andet nu de konservative, skal vi i regering eller skal vi ikke i regering? Hvor får vi bedst indflydelse, og hvor kompromitteres, vi ryger fuldstændig ud. Dansk Folkeparti har haft den der situation i overvis. Det er enormt vigtigt at prøve at analysere rigtigt og sobert. Hvad har de fået ud af det? Hvad har man fået ud af det udenfor? Det er ikke noget med, at jeg modstander, at man går i regering, og måske skal man til at nuancere og sige, er det særligt alvorligt, hvis det ikke er en flertalsregering, man går ind i? Er det særligt alvorligt for de partier, der går ind som et støtteparti, der ligger længst ude i regeringen? For de er lettest til at blive knust. Der er så mange alvorlige ting, man er nødt til at prøve at debattere. Men den måde, jeg synes, SF'erne har gjort det på hidtil, det er det rene selvbedrag.
Vi vender tilbage til det her med både de konservative Dansk Folkeparti og deres indtræden eller ikke indtræden i en regering, for det er jo noget, de begge har adresseret. Men lad os lige holde fast i SF til en start. Anne-Birgitte Lundholt, Preben har jo gode argumenter her. Det er jo rigtigt nok, som man siger. De er begyndt at finde, altså de klynger sig virkelig til halmstrå nu, for at få sagt, men vi fik da lidt ud af at være med i den regering. Og det, hvis man sådan regner efter, så er det altså ikke mange tal, der står på SF's facitliste. Men hvad skal de gøre nu? For man kan jo også godt forstå, at de gør, som Preben opridser her. Altså, det er jo en mærkelig situation at sige, prøv at vi gik i regering. Nu står vi her med, undskyld udtrykket, vi står simpelthen med bare røv. Vi fik intet med. Det må I leve med, men stem på os alligevel. Nu skal vi ligesom prøve at overleve. Det er jo også svært at gå ud og sige som ny partileder. Hvad skal Pia Olsen Dyr gøre?
Jamen altså, et meget fortærsket udtryk, der hedder se fremad, men så er det jo, at man skal gøre det samtidig med, at man sikrer, at der ikke er alle mulige andre, der så forsøger at lave historieskrivning om bagved. Men det er da helt klart, at dårlige undskyldninger for, at projektet ikke lykkedes, det kommer man altså ikke langt med i dansk politik, og heller ikke at gå og skyde skylden på alle mulige andre end sig selv, og sådan set sige, jamen det er de andres skyld, ikke? Det er de andre, der ikke vil give os nok, eller det her, det kan man bare ikke se, vi fik hjem i regeringen. Det er der ikke en vælger, der køber, så det man skal op med, det er jo sit eget projekt. Det er sit eget politiske projekt. Hvad er det, man vil have igennem som parti, nu hvor man står uden for regeringen, men i den svære situation, at de vil opleve det samme, som andre partier på den anden side har oplevet, nemlig at hver gang de kommer med et forslag, så vil man spørge, om det er koordineret med Enhedslisten. Og det bliver svært for dem, men det er klart, at de er nødt til at finde en fælles fodslag om den fremtidige politik, og så lægge alt de der skyldspørgsmål bag sig, fordi det kommer man ingen vegne med.
Christian H. Hansen, ser du en fremtid for SF?
Jamen egentlig så har jeg det sådan, at fremtiden for andre partier, dem synes jeg selv, de skal have lov til at kloge rundt med. Og måske så er der lidt for mange, der nogle gange kloger ind i, hvad de mener om, at andre partier skal gøre. Men når jeg nu bliver spurgt, så tror jeg da på, at der er en fremtid for partiet. Jeg tror bare, at man skulle have været lidt mere realistisk i SF i sin tid, fordi man lavede jo i sin tid et regeringsgrundlag faktisk sammen med Socialdemokraterne. Det var det, man gik ud til vælgerne med og sagde, nu står vi sammen om det her.
Og her er vi helt tilbage ved
færre løsning og valget.
Ja. Valggrundlaget.
Ja, valggrundlaget. Så kommer valget, og valget det afgør vælgerne så på den måde, at man er nødt til at lukke et blåt parti med ind i regeringen, altså i Radikale. Og allerede der skulle SF måske have indset, at så kommer vi ikke igennem med vores grundlag her, så under de der forhandlinger, der var ude i det der tårn, hvor røgen gik op flere gange, der skulle de måske allerede have sagt, jamen, så vil vi hellere lade S og de radikale lave en regering, men vi vil godt være støtteparti, så tror jeg, de har fået meget mere igennem. Mm. Men det er bare min lille vurdering. Men ja, i bund og grund så er jeg modstander af, at der er en masse af også gamle politikere og en masse kommentatorer, der kloger ind i et andet parti. Lad dem nu selv ordne det.
Vi husk på, se på det sådan her.
Og så må vælgerne afgøre det.
Vi er her for at hjælpe dem.
Ja, vi er for at hjælpe dem, ja.
Vi prøver at hjælpe dem.
Jeg prøvede også at give dem en håndsrækning her. Jamen,
det er godt. Men Preben, det er vel rigtigt nok?
Jamen, jeg er helt enig med Christian. Det tror jeg, har sagt i denne her udsendelse før, at for min vurdering, der er det ret klart, at da de ser, at de radikale vil tvinge dem til at stemme den dagpengereform igennem, som både S og SF har været i den grad imod, og da der kommer til at stå på side 1 i regeringserklæringen, at man viderefører i det væsentlige den tidligere regeringsøkonomiske politik, der tror jeg, det har været klogt at sige, her stopper vi for vores vedkommende. Der er mange ting i den regeringserklæring, som vi kunne gå ind for, og det ved vi. Det ved I, det vil vi støtte jer i, hvis I kommer med i salen. Men de der ting, det gør vi altså ikke. Der må I finde jeres flertal et andet sted. Og det synes jeg er fuldstændig fair, altså, når man har et demokrati, at man finder skiftende flertal. Og det er fuldstændig fair, at man arbejder med mindretal og flertal osv. osv. Og det tror jeg havde været klog for SF, men det vil de selvfølgelig ikke indrømme nu, fordi det er jo en fadæse, man ikke kan rette op på. Men jeg vil lige tilføje, hvis jeg blev misforstået før. Jeg er ikke ude efter, at SF ikke fik noget ud af den regering. Jeg siger bare, lad os da få det at se. Lad os få det at vide. Det, I hidtil har sagt om det, det er løgn, det er selvbedrag. Men så kom ud med hele balladen og sig, hvad er det, vi mener, vi fik ud af at sidde i den regering?
Jo, men Preben, der vil jeg
så...
Det
skal vel og mærke være ting, hvor man ikke bare kan sige, jamen det var jo ikke jer, det var lige så meget de radikale og Socialdemokratiet, så er det jo ikke dem, der har fået ud. Hvad er det for fingeraftryk, SF har sat på den? Lad os få det at vide, lad os få det sammenlignet med, hvad havde de fået udenfor, hvad kunne Enhedslisten få udenfor, i stedet for bare at beskylde Enhedslisten for at stå passivt og råbe op. Og hvad var det, der skete ved de der finanslovsforhandlinger? Det burde Enhedslisten også hjælpe os med at finde ud af, hvordan forløb de forhandlinger egentlig, så vidt jeg har kunne se. Så blev de jo snydt til sidst, og tilsvarende med skatteforliget for 1,5 år siden. Hvordan forløb det i detaljer, så vi kan lære noget af det? Og for SF's vedkommende, gjorde I noget for at hive det finanslovsforlig med Enhedslisten hjem, i stedet for at Korten lige pludselig skiftede til Lars Løkke? Sådan nogle ting der, det kunne være lærerigt for at se, hvad får man ud af at sidde som tredje part i en regering, hvor man ovenikøbet er mindst og sidder yderst.
Mm.
Og hvad fik man ud af at have stået udenfor og kunne levere mandater?
Men det er der vel to ting i, fordi sådan noget der får vi vel aldrig indblik i.
Ja, det ved jeg da ikke. Hvorfor ikke?
Det er slet ikke, fordi jeg ikke vil. Det kan jeg godt lade.
Nej, du men, siger, vi er her for at hjælpe dem. Det er det, vi forsøger nu, ikke?
Det er så, Preben, det er så godt. Det er så godt. Men jeg tror bare, at med al den ballade, vi har haft med offentlighedslov og så videre, så tror jeg ikke, vi kommer meget tættere på de der forhandlinger, hvad der skete der. Men jeg vil hylde dit forslag, og det er hermed givet videre, at skulle der sidde mennesker i Justitsministeriet eller andre, der har noget som helst med offentlighedsloven at gøre. Hvis der er noget som helst, de kan sende til os, eller til nogen, som bør vide det, så skal I være mere end velkommen. Men udover det, Preben, så vil jeg også bare lige forholde, at man kan vel godt argumentere for, at når SF går ud og ikke rigtig, altså kommer med de her bud, det er Togfonden osv., det kan jo godt ske, at de også selv stikker hånden i en pose, hvor der ikke er noget, når de skal forklare, hvad det er, de fik ud af regeringens samarbejde.
Det kan sagtens være, og jeg er ikke i tvivl om, at SF har været lykkelig både for Togfonden og for milliarden til de ældre, og for alle de der ting, de fik ved finansloven, som så faldt væk igen med fradrag for fagforeningen. Det har SF da også været lykkelig for. Men ja, min pointe er bare, det var ikke noget, de fik i regeringen.
Nej, det er præcis det, jeg mener. Jeg tror bare, at de har, altså hvis ikke kan komme op med noget nu og sige, det var det, vi fik igennem, så kunne man jo få den tanke, at der nok ikke er noget.
Jamen, det er også en mistanke, jeg har. Men jeg siger bare, jeg vil ikke lægge mig fast på det der, men lad os så se, om de kan komme op med noget. Og vel at mærke, ikke noget, de stjæler fra andre. Ikke det der selvbedrag.
Nej.
Men,
vi er helt enige.
Og også vel at mærke noget, hvor man ikke kan sige, jamen, det var sgu da ikke jer. Det gik Socialdemokrater Radikale jo også indenfor. Mm. Det havde de da lagt frem under alle omstændigheder. Så kunne jeg sidde som støtteparti udenfor og have støttet dem i det. Altså, det var blevet sammen. Så lad være med at sige, at det var noget, I fik i regering. Men hvis de har nogle eksempler på ting, de fik i regering, så synes jeg, det er en meget vigtig diskussion at få om, hvordan administrerer man bedst som et forholdsvis ydre parti med sine forholdsvis få mandater. Hvordan administrerer man bedst til at få den størst mulige indflydelse?
Helt enig. Anne-Birgitte Lundholt.
Og det sidste, det er jo det vigtigste. Det er jo netop at finde ud af, hvor man skal stille sig selv for at få sine synspunkter igennem. Jeg tror heller ikke, at det er muligt at give et svar, selvom nogen ville. Så kan vi aldrig finde ud af, hvem der fik hvad. Fordi hvis man har en regering, der fungerer godt, så er det jo noget, hvor der gives og tages. Og så er det samlede resultat, hvor man siger, at så er der selvfølgelig noget, der går i den ene og den anden retning. Men det bedste, hvis man har en velfungerende regering, er jo i og for sig, at man smelter lidt sammen i resultaterne, uden at man dermed sådan visker sin egen profil ud. Men så man står inde bag det, og så er der jo ikke noget bagefter, der kan fortælle om, hvem det var, når nu kom med det ene eller det andet forslag. Og et forslag kan jo godt komme fra regeringen, selvom det er en mødekommelse af et parti udenfor. Men det her, det fører jo lige præcis op til debatten om, at man ikke kan sige, om man vil i regering, eller om man ikke vil i regering. Alt afhænger jo af, hvad det er for en situation, der er, når vælgerne har talt, og man sidder på valgnatten. Så kan man se, om det bedst kan betale sig at være inde i en regering eller udenfor. Og alt afhænger jo af, hvor man føler, man får den bedste indflydelse. Og hvis man ikke får nogen indflydelse ved at stå udenfor, så er det med at komme med ind, sådan som man i det mindste er sikker på at sidde med ved forhandlingsbordet. Og hvis man kan se, at man er et nødvendigt flertal, og har behov for også at markere sin profil, så er det med at stå udenfor. Så det er jo den vurdering, man er nødt til at lave, og der er jeg da nok enig i, at sådan set i bagklogskabens klare lys, så kunne det da godt være, at de skulle være stået af ude i det sorte tårn.
Mm.
Men det er der jo bare ikke nogen, altså det kan jo ikke gøres om, så man skal jo bare fremad.
Det er rigtigt, det kan ikke gøres om, men det er jo en interessant ting, du siger der netop, at hvis ikke rigtigt man kan se det helt store, så er det bare med at komme med ind. Altså, fordi jeg synes, det billede, man får af SF's tid i regeringen, er jo et parti, som har tænkt for enhver pris. Det er jo også det, de betaler for nu, og det var vel også det, Villy Søvndal betalte for. Altså hans store projekt med for nærmest enhver pris at komme med i regeringen. Altså, og så sidder man i den regering og får så mange tæsk, og intet igennem, at man simpelthen er nødt til at... Altså, de er vel blevet forblændet på en eller anden måde af, at nu skal vi simpelthen ind og have de der taburetter.
Ej, der var lidt fedt og højben-projekt i det også, fordi jeg tror, at de fleste af os husker, da Socialdemokratiet og SF stod og proklamerede, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad de radikale mente efter et valg. Fordi de kunne bare komme med, eller de kunne lade være, for det her, det var det projekt, der blev lagt frem. Ja. Og sådan noget tror jeg, at det tror jeg, at enhver bagefter har sagt, at det ville de nok ønske, de aldrig havde sagt. Fordi er der noget, man ikke skal, så er der at vurdere et valgresultat, inden vælgerne har talt. For det kan altid forrykke sig.
Ja.
Og det var, og der er jeg da også helt sikker på, uden at vi heller ved, hvad der er foregået internt, at det har da også kostet lidt ekstra på vægten over til det radikale, at man var så fedt og højbenet derinde.
Ja. Christian Hohansen.
Men måske er det, måske, altså, det her fænomen, det er jo ikke efter min mening kun dækkende for SF. Det er jo dækkende for en lang række partier igennem årene. Og måske er det virkelig et problem, at der bliver bagt en masse både rævekager, og så bliver der også bagt en masse usynlige rævekager, som man slet ikke får at se. Og hvis man nu tager udgangspunkt i det, der hedder færre løsninger, så til selve det oplæg, der lå fra starten af, så tror jeg faktisk på, at så kunne man, hvis det var blevet gennemført, så havde man kunnet se en forandring for Danmark. Men det har vi så ikke kunnet se nu, og det er jo fordi, de radikale er kommet med ind over. Og derfor tror jeg stadigvæk på, at når man, og der giver jeg Preben lidt ret, i at hvis man er et parti, som ligger yderst på en af siderne i en regeringsdannelse, så skal man meget vurdere, tror vi overhovedet på, at vores politik kan komme igennem, eller får vi mere af at stå udenfor. Men jeg synes tit, man ser partier, der går ind til et eller andet forhandlingsbord, og så kommer de ud med os, der har prøvet at sidde derinde, godt ved, at det er en meget, meget, meget lille kage, lavkagen, de har fået, og det bliver gjort til en halv lavkage, når de står foran tv-skærmene og prøver på at smide det ud. Ikke?
Mm.
Og jeg synes egentlig også, at Enhedslisten måske har lidt forklaringsproblem i, at den bliver ved med at støtte den regering, der sidder her i dag. Jeg ved godt, at så kunne det betyde et valg, men et eller andet sted, den politik, der bliver ført nu, og den politik, en blå blok vil føre i fremtiden, hvor er den store forskel? Altså, nu tager vi udgangspunkt i, hvad regeringen gør i øjeblikket.
Ja, nu snakker du også fuldstændig på linje med halvdelen af Enhedslistens bagland.
det er
et problem, de er fuldstændig klar over, tror jeg nok. Ja, en lille point til det der. Altså, for den der arrogante holdning til de radikale, som jo var Thor Møres og Ole Sohns opfindelse, den var jo aldrig nogensinde retfærdiggjort af en meningsmåling, der viste, at de kunne få et flertal uden de radikale. Det var aldrig på tale, og derfor var det jo torske dumt, at man var så arrogant.
Men der, det var
den anden
igen,
point, jeg godt vil sige, og den, der har måske mest interesse for de der partier, der stadigvæk har lidt medlemsdemokrati. Altså nu kører de jo nogle af SF'erne op på, at det, at nogle folketingsmedlemmer ikke ville følge landsledelsens beslutning om holdningen til Goldman Sachs, det var så forargeligt, for vi har jo medlemsdemokrati, ikke? Den ironiske detalje er, at SF jo næsten er stiftet, eller i hvert fald har overlevet på en tidligere partiformand, der gjorde det fuldstændig det samme, nemlig da SF gik totalt i to stykker i 67. Axel Larsen og flertallet af Folketingsgruppen ville ikke følge en lovlig valgt partiledelsesbeslutning, som endda var nærmest enstemmig i partiledelsen, og som ikke var banket igennem på 3 timers tæsk, som det skete her for SF's landsledelse lige før Goldman Sachs-afstemningen. Mm. Og lur mig, hvis de ikke havde fået banket det flertal igennem, som var lige på vippen i den der landsled efter 3 timers høvl, men at landsledelsen stadigvæk havde sagt, vi må stemme nej til den Goldman Sachs, så var der endnu flere af SF's folketingsmedlemmer, der var strøget over til Socialdemokraterne. Og de havde ikke fundet sig i at blive pålagt og stemme imod. Så det der, det er jo et fantastisk hykleri, at man kan stå og svinge der med partidemokratiet, fordi man har fået banket en landsledelse på plads med den mindste margin, og når man så tænker på, at de hylder deres gamle formand, Axel Larsen, som lagde noget, der var 10 gange grovere i forhold til partidemokratiet.
Christian Hohansen?
Jamen, bare til sidst, og det er, at jeg tror, der er en ting, der er, og det, vi skal jo give gode råd. Det er meget vigtigt at lade være med at hovere på forhånd i politik og nedgøre andre politiske partier, Jeg synes, man ser gang på gang, det her det er et eksempel, hvad SF og Socialdemokratiet egentlig gjorde lidt over for de radikale omkring fair løsning. Men hvis vi tænker lidt tilbage, så kan vi jo også huske, jeg kan i hvert fald huske den der forside med en Uffe Ellemann med en cigar, og jeg tror, det var et lille glas whisky, som udtalte dagen før valget, den er hjemme. Det var den så heller ikke.
Nu vil jeg sige til Uffes forsvar, det udtalte han heller ikke, men det kom til at fremstå
ja.
Sådan.
Ja,
men
det.
Ellers er jeg i øvrigt helt enig med dig i, at, og det var også derfor, jeg nævnte det med de radikale, at det med HV'eren, kan jo også, jeg er også helt sikker på, at Nyrups HV'eren over for Dansk Folkeparti, det har skabt en stor del af Dansk Folkepartis succes, det er jeg slet ikke i tvivl om. Så det er helt rigtigt, man skal ikke HV'ere over for andre partier.
Man skal og, være ydmyg.
Ja, præcis, og fordi sidste ende, så aner man ikke, hvordan det står dagen efter valget.
Det er et klart råd, vi gerne vil sende afsted her fra det gode gamle Folketing. Og jeg vil næsten sige, det gælder vel også uden for politik. Man skal passe ja. På med at hovere. Hvis der er nye lyttere, der lige er stået på, så er du på Radio 24/7. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Anna Birgitte Lundholt og Christian H. Hansen. Og vi har talt lidt om SF og deres gøren og laden. Og deres, ja, jeg har et par gange prøvet at betegne det som en slags fugl Phoenix. Er det ikke en lille smule det, vi er ude i, at de er nødt til? Jeg ved ikke, hvor længe Pia Olsen Dyhr kan holde, og så må vi se, og så kommer der et valg, og så går det skidt, og så må man genopstå af asken. Er det en helt forkert analyse, Anne Birgitte?
Jamen, det tør jeg slet ikke dømme på, og det var faktisk i forlængelse af det, vi lige talte om her. Ingen ved, hvad der sker til et valg. Alt kan ændre sig i dansk politik på ganske få uger. Så det tør jeg slet ikke at dømme om. Altså, jeg vil sige, og lytte nu, selvom det er en konservativ, der taler, at jeg har meget gode erfaringer med mit samarbejde med Pia Olsen Dyhr, og hun er en arbejdsom politiker, så jeg ønsker alt muligt held og lykke med det projekt.
Christian Hohansen?
Jeg kender også kun Pia Olsen Dyhr, som både er arbejdsom og dygtig, og i øvrigt så er der over et, næsten lidt over et år tilbage, inden der skal være valg.
Ja,
og
måske.
Vi ved heller ikke, hvor mange anonyme bøger, der udkommer inden da, så der kan ske meget.
Det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Men så lad os gå lidt videre og tale om det, SF har været ude for, om man så må sige. Nemlig, og det er en ting, vi faktisk har diskuteret før i programmet, nemlig om man i virkeligheden er nået til et punkt i dansk politik, hvor man har mere indflydelse, når man er et lille parti uden for regeringen. At det nærmest er farligt som et lille yderparti at gå med i en regering, fordi man vil blive trumlet og kun få små rester fra de rige spor. Om man, som både K og DF har været ude at sige, vi regner altså med, at vi får mere indflydelse uden for en regering. Vi skal ikke med i en regering nu. Anne Birgitte?
Det har de faktisk ikke udtalt klart. Jo, jeg tror, DF har udtalt det.
DF
hvis du kigger
har
på konservative, så var der nogen i baglandet, der sagde, at vi ikke skal med. Og partiledelsen svarede ganske klogt, at det er altid en vurdering, og selvfølgelig er det en option, at man ikke skal med. Men du kan ikke vurdere det på forhånd. Fordi det er et spørgsmål om at vurdere, når valgresultatet ligger der, om man bliver totalt usynlig, hvis man står som et lille parti, der ikke har de afgørende mandater uden for en regering. Så kan man risikere at være totalt usynlig i en hel valgperiode, og det vil være fatalt. Så kan det mange gange være bedre at være med inde. Men hvis man kan se, at man er det flertal, der skal til for den politik, som regeringen formentlig vil føre og vil gå i retning af, så kan det formentlig bedre betale sig for et lille parti at være udenfor. Så der findes ikke noget universalt svar på det. Det er en konkret vurdering, når valgaftenen og vælgerne ja. Tælles op.
Men sådan som det... Altså, man kan sige... I tilfældet SF og i tilfældet K, der, nu siger du selv, at alt kan ske på en valgaften. Det er rigtigt. Men der skal vel en del til, før Lars Barfod for eksempel rykker ind i det helt store kontor. Så kan man ikke godt sige, at der er vel et eller andet om, Preben, at det der med at stå udenfor, det betyder mere?
Jeg synes, det er utroligt fornuftigt, at man både fra DF og fra Konservative har sagt, det er ikke noget, vi binder os til, og vi vil bestemt ikke betragte som selvfølgelig, at det er bedst at gå ind.
Mm.
Og det synes jeg er noget mere sobert end det, som har været SF's projekt de sidste 4-5 år, som var så ensidigt rettet, at man fuldstændig så bort fra de der kameler, der var indlysende fra starten, i hvert fald fra det sorte tårn. Men jeg vil sige, at situationen er også lidt anderledes, fordi for eksempel de konservative, at de vil jo aldrig komme i den situation, at de bliver betragtet som et meget yderparti i en regering.
Nej.
Og derfor vil de ikke blive kvast på samme måde, eller man kunne sige det lidt mere ondskabsfuldt. de har slet ikke så markante synspunkter, at de kan blive nedgjort, sådan at folk tænker, hvad fanden, nu er de løbet fra det hele.
Ah, fy.
Christian H. Hansen.
Jamen, jeg tror, det handler meget om, at man skal... Hvis man vil være politiker, så skal man være politiker, fordi at man har noget politik, man gerne vil gennemføre. Og man har nogle ting, man gerne vil ændre i samfundet. Og så skal man ikke tænke så meget i, at det kunne være rigtig godt, hvis vi var fire, der fik en ministerpost. Der skal man skal mere tænke i det her, og der tror jeg, det er begyndt at handle lidt om, og det tror jeg også, det handlede lidt om for SF. Nu skal vi vise, at vi også kan virkelig komme med på banen, og nu skal vi have nogle ministerposter, fordi det er rigtig godt for partiet, og det ser godt ud udadtil. Så man skal vurdere, at det skal handle om politik. Og så synes jeg måske også, at vi skal sige, at nu blev de konservative lige nævnt. Var det egentlig så meget den politik, som de konservative var med til at udføre i en VK-regering, som gjorde, at de gik tilbage? Eller var det internt fnider fnader i det parti, der gjorde, at de er gået tilbage? Og der er svaret nok, at det var nok ikke så meget det politiske håndværk, de var med til at lave, men det var lidt mere nogle personsager, der kom op. Og så startede det hele vel om egentlig for alvor omkring en konservativ udenrigsminister, som nogen mente skulle have været til et møde, som ikke kom til et møde, og der startede balladen, men egentlig for alvor. Så egentlig er det vel ikke så meget de konservatives politik, der var fejl i regeringen. Jeg tror faktisk ikke, det er det, vælgerne har straffet dem for. Jeg tror, det er det interne fnider og fnader, der har været.
Den bold kan vi jo lige spille over til en konservativ. Anne-Birgitte Lundholdt, er det rigtigt?
Jamen, jeg tror, det er en kombination af det hele. Det pynter aldrig at have interne stridigheder, hverken i SF nu, eller i Konservative dengang, eller i andre partier. Det straffes altid af vælgerne, hvis du har uro på bagsmækken, uanset hvilket parti du er. Men så tror jeg til gengæld også, at uro på bagsmækken får du jo mere, når der er politiske problemer. Altså, der er jo en sammenhæng i de sager, at hvis alt kører derudad i olie for et parti, så er det lidt sværere at være utilfreds på bagsmækken. Så det er en kombination af det hele, men det er da rigtigt, at det har der aldrig gavnet hverken konservative eller andre partier at have uro på bagsmækken og i en folketingsgruppe. Mm.
Den anden side af det her med ikke at gå i regering, det er vel så, som man måske kunne, særligt da Christian Thulesen Dahl var ude og udtale, at han ville ikke gå i regering næste gang. Der var han sådan ret skarp på, at det, sådan ville det ikke blive. Men det kan man vel også tilskrive lidt politisk, fedtspilleri. Det er vel ikke den modige beslutning at sige, nej, men vi vil hellere, vi stiller os udenfor, vi tager ikke. Det kan man også, det er vel også en form for ansvarsforflygtigelse, er det ikke det, Preben?
Nej, det synes jeg ikke, men det er muligt, at han ikke skulle have sagt det så kategorisk. Men jeg tror, han har ret foreløbig, at det er nok ikke lige tiden for dem endnu, og de vil jo stå som et yderparti i en hvilken som helst regeringskoalition, de kan gå ind. Der vil de stå på nogle punkter som et yderparti. Og ulykkeligvis på lige præcis de punkter, de er mest kendt for. Fordi hvad de laver af ældre og social osv., som er på linje med venstrefløjen og Socialdemokratiet langt stykke af vejen, ikke? Det er jo ikke det, de vil blive kvæst på. Men hvis de ikke kan komme igennem med nogle markante ting på det, de er mest kendt for og har fået deres stemmer på, mere populistiske om indvandrere osv., så kan det komme til at koste dem dyrt. Så det er der tænkt. Men jeg synes i hvert fald, det er klogt ikke på våren at sige, at vi får altid størst indflydelse i regeringen.
Jo, men det er vel stadigvæk farligt at sige, at vi skal ikke med så. Altså Christian Hansen, nu har du været ombord i det parti. Er der ikke nogen, sådan som du kender det, der på et tidspunkt vil sige, vi ligger jo og roder sådan omkring landets anden største parti. Skal vi ikke snart ind og have en taburet? Skal Pia Kjærsgaard ikke have en tur op til dronningen, som hun så inderligt drømmer om, fornemmer man af og til? Er der ikke nogen kræfter i partiet, der siger, nu skal vi...
Jo, jeg tror, der bestemt er nogen, der drømmer om det. Det tror jeg da på, men jeg tror også på, at det stadigvæk er en klog udmelding, og måske skulle den så heller ikke have været så markant. Problemet, tror jeg, for Dansk Folkeparti, det er jo, at det, som de får en masse stemmer på, og det kan man så lide eller lade være. Det er nok deres markante holdninger til udlændingeområdet. Og der ville det være svært, hvis de sad inde ved et regeringsbord. Og hvis der var nogle forhandlinger omkring en eller anden ja, det kan være et togforlig, eller det kan være et eller andet omkring en børnecheck, eller et eller andet. Det er i hvert fald det billede, man så førhen. Det var jo, at mange af de ting, som partiet bare slugte, der kunne de så gå ud bagefter og sige, og øvrigt så fik vi en stramning på udlændingeområdet. Faktisk også, selvom det nogle gange var nogle forlig, der ikke handlede om udlændingeområdet. Det har man faktisk set en del gange, og det synes jeg så er lidt uhyggeligt. Det kan lade sig gøre, men det kunne det. Og dem ville de jo ikke kunne få igennem, hvis de sad inde ved regeringsbordet. Det er jeg overbevist om. Så jeg tror, at for det parti, vil, hvis de går ind i en regering og får ministerposter, så vil de, for det første, så vil de få en helt anden opfattelse af, hvad politik egentlig går ud på. Nemlig, at så er man nødt til at gå ind i realismen, og så kan man ikke kun køre løs på populismen, og det vil koste dem stemmer, og det vil koste dem vælgere efter et valg igen.
Der kunne være en rigtig god grund til Thulesen Dahls lovlig markante udmelding om regeringsdeltagelse foreløbig. Nemlig, nu kender jeg ikke Pia Kærsgaards ambitioner, men du antyder jo, at der var nogen der, og hvis det er rigtigt, så har det været vigtigt for en ny formand at få gjort den lige på stedet, så det ikke pludselig bliver partiets politik, at nu skal Pia Kærsgaard være minister. Altså det må da være hans hovedinteresse at få stoppet den debat øjeblikkeligt, hvilket jo ikke betyder, at han har udelukket noget som helst i det lange løb.
Mm. Det er der, de der klare udmeldinger, den virker på mig lidt som de samme, vi talte om med S og SF før sidste valg. Fordi jeg kan da godt se, at formentlig ender det sådan, hvis det ser ud som i dag. Men det kan jo også ende sådan, altså man kan jo aldrig vide, at man faktisk ikke vil få så stor indflydelse ved at stå udenfor. For der kan jo sagtens skabes en akse, komme et valgresultat, hvor du skabte en akse, der gik den anden vej fra venstre og så ind mod de partier, der ligger på den anden side, som kunne danne en flertal.
Ja.
Og i det tilfælde, så tror jeg nu nok, at han ville ønske, at han havde åbnet muligheden for, at han trods alt kunne komme ind. Han kan jo kigge på Norge, hvor det endte med, at det faktisk var en koalition af Højre, altså det konservative deroppe, og så det, der svarer til Dansk Folkeparti.
Ja. Ja. Så vil jeg spørge om noget helt, en helt konkret historie i den retning. Nu fik vi lige nævnt Dansk Folkeparti og de her udlændingepolitiske sager, hvor vi så gennem hele VK-samarbejdet, at der blev givet lunser, og som Christian H. Hansen også siger, nogle gange i nogle mærkelige, hvis der blev diskuteret et eller andet, så kom der pludselig nogle toller i en helt anden retning. Så fik man lige et lille kirsebær med på den konto. I ugen, der er gået, gik Lars Løkke Rasmussen ud og sagde, at nu skal vi have gang i værdidebatten. Og Inger Støjberg blev sendt på gaden som ordfører for det, og som Lars Løkke sagde...
Som kriger.
Det var præcis det citat, jeg ville komme med. Lars Løkke siger, at nu har de fået den helt rigtige politiske ordfører på det her omkring udlændingedebatten, og han siger, jeg har lagt vægt på at få en kriger. En, der vil slås for Venstre, vi er så småt ved at nærme os et folketingsvalg. Altså, er det, kan det også tolkes som en invitation til Dansk Folkeparti, at nu skal vi... Nu skal vi til at have gang i noget her, og I skal lige med. Vi skal lige lave en lille fløj, hvor vi hugger til. Prem, du beder åbenbart også mærke i den.
Ja, altså, jeg synes ikke, det er specielt en invitation. Det behøver de jo slet ikke. De ved, hvor Dansk Folkeparti er nødt til at placere sig. Jeg ser det nærmere som en konkurrence med Dansk Folkeparti. Nu vil han skulle have nogle af de der stemmer tilbage. Men jeg synes ikke, det er særlig, hvad skal man sige, pynteligt for dansk demokrati, at man skal til at udnævne krigere forrest i folketingsarbejdet på sådan et område som det der.
Nej, det er en spøjs retorik.
Ja, det er jo ikke bare retorikken, det er da også prioriteringen.
Jo, men det er jo det, jeg mener. Altså, er det ikke for at ligesom komme til at tale om noget andet? Det er ligesom et emne, hvor man kan få bragt Dansk Folkeparti i spil. Som du selv nævnte det her med, i forhold til ældresager og så videre, der er de jo ikke kontroversielle. Anne-Birgitte Lundholm?
Ej, jeg tror altså mere, det er et spørgsmål om netop at erobre debatten på nogle områder, som der har været mere eller mindre monopol på fra andre partiers side.
Mm.
Og en ting er retorikken. Jeg ved ikke, om hun skulle være kriger udelukkende for det her, eller i det hele taget kriger for Venstre. Man kunne læse den lidt forskelligt. Men,
han går jo konkret og siger, at det er den sag, det handler om.
Ja, ja. Men det er da klart, at det drejer sig om at få nogle afbalanceringer ind på synspunkterne, fordi det er da, og det må jeg da indrømme, det er da sikkert træls for både Venstre og jeg ved det også for andre partier på Christiansborg, at hver eneste gang, der er en diskussion om et eller andet, så ender der op i et udlændingsspørgsmål med Dansk Folkeparti. Altså det er man ved at være lidt træt af. Mm. Så må ikke det er et spørgsmål om at prøve at få debatten bredt ud, sådan så du får den reelle del af debatten ind som en egentlig politisk debat. Det må jeg da håbe.
Med krigere, der er blevet sat. Christian H. Hansen, hvordan tror du, Dansk Folkeparti tager imod den her melding så?
Jamen, jeg tror, at det tager de sikkert godt imod, fordi så er der igen nogen, som fortæller dem, at det er rigtigt, at vi skal drøfte det her så meget. Men jeg tror, at Venstre gør det, fordi at de vil erobre nogle vælgere tilbage. Og hvis... Nu vil jeg ikke... Nu bryder jeg mig ikke så meget om spindoktor, men nu vil jeg prøve at lege spindoktor lidt.
Ja.
Så vil jeg egentlig sidde i Venstres lejr og håbe lidt på, at hvis nu jeg går ud og melder ud, at nu tager vi hul på den her udlændingedebat, og nu sætter vi lige frem en kriger ud. Det er sådan, det lyder markant.
Mm-hmm.
Så kunne man jo håbe på, at vi så noget af det, som vi mange gange har set fra Dansk Folkeparti, at de bliver klemt så meget op i en krog over, at der andre nu også tager debatten, at de kommer med nogle rigtig grimme udtalelser på udlændingeområdet, som gør, at folk ligesom stopper og siger, ej, nu er det for meget, og så går vi tilbage, og så stemmer vi Venstre igen.
Så det er simpelthen for at lokke, undskyld udtrykket, men trolden ud af hulen, eller hvad?
Ja, så kunne jeg da godt sidde. Hvis jeg sad i Venstre, ville jeg sidde og tænke lidt sådan, fordi det har vi jo set, det parti har gjort mange gange, hvor den virkelig har kammet over. Altså det er nok, fordi at så kan man måske... kom til at stikke Martin Henriksen der for DF med nogle ekstra nåle, så han kan komme ud og sige noget ondt.
Du mener, at man går ud og siger, nu sætter vi en kriger ud for, at Dansk Folkeparti simpelthen skal overtrumfe den. Der kan man så sige, i forhold til Dansk Folkeparti og den her udlænding og særligt værdidebatten, der er det vel, det er noget, jeg har tænkt meget over. Det er jo et spøjst, men vel også meget klogt træk, at Pia Kjærsgaard har udnævnt sig selv til værdiordfører. Jeg har aldrig hørt om den titel før. Og pludselig dukker hun op og er ordfører på noget, som også er svært at sætte en finger på. Fordi, altså, hvad er det? Hun bestemmer jo nærmest selv, hvad hun har lyst til at udtale sig om, og hvad hun ikke vil udtale sig om. Præm William, er det ikke et meget godt træk?
Altså, jeg så det som temmelig indholdsløs signalpolitik, og hvad har vi egentlig set? Hun har sat på dagsordenen af værdidebat, siden da hun udnævnte sig.
Men der var nogle frikadeller i sommerferien som statsminister. Jamen, jeg siger ikke.
De har jo været der under alle omstændigheder, men altså... er det et ordførerskab, hvor man kan se, at nu tegner der sig en profil der fra hendes værdier eller fra partiets værdier? Det synes jeg ikke, man har kunne se. Der var det stået på halvandet år eller sådan noget nu.
Ja.
Så jeg ser det som, det var et signal, ligesom når Glistrup ville være minister for afskaffelse af alt offentlig virksomhed, ikke? Altså,
ja. Jo, men er det ikke et træk, som er klogt på den måde, at hun ligesom... Hun kan jo blande sig i alt muligt og sådan dukke op de mærkeligste steder, fordi det er ligesom, det er alt og det er intet.
Det er jo det, der er formålet med det, og det er da helt fint, fordi hun har ikke ville have et, altså som aftrædende partiformand, så plejer du at gå ud, men hvis man fortsat vil være aktiv, så vil man gerne have et område, hvor man ikke er hængt op på at sidde og gennemgå lovforslag med 700 siders høringsforslag, men gerne have lov at deltage i debatten, og jeg ser det som et udtryk for en partileder, der gerne fortsat vil blande sig i debatten og har skulle finde en betegnelse for netop at kunne blande sig i hvad som helst, men på overordnet plan. Altså det, jeg egentlig ville ønske, det var egentlig, at ikke kun, at man havde en sådan værdiordfører, men at man faktisk også kunne få løftet en politisk debat, hvor man rent faktisk diskuterede nogle visioner, uden at stå og diskutere femøre. Altså, det mangler jeg simpelthen i dansk politik. Det har jeg også sagt før herinde, at du ikke rigtig har lov til at komme med visioner, fordi inden du når ud af et studie med en journalist, så er der spurgt, hvad betyder det for fru Jensen over i Nørre Bøvelse og hendes folkepension? Og så får du aldrig løftet debatten, og den kunne jeg egentlig godt... jeg kunne håbe, at man på et tidspunkt kunne få en lidt mere idealistisk debat om, hvor er det egentlig det parti, de forskellige partier vil hen med samfundet.
Ja. Vi skal jo tale lidt om den nødvendige politik. Og det er jo lige før, vi godt kan åbne den pose nu, fordi det er vel en lille smule derhen, vi skal. Det er vel lidt det, du efterlyser.
Ja, det er det.
Der er nogle ting, der er nødvendige, det er vi nødt til at gøre sådan, men der går det idealistiske en lille smule tabt.
Nej, det behøver det jo ikke at gøre. Det idealistiske behøver ikke at gøre det, for man skulle jo gerne kunne se, at man har en retning for sin politik, som så er forskellig for partierne. Og så skulle man jo gerne kunne se, at man kører den praktiske politik ind, så den går lidt i den retning, man gerne vil, når man støtter nogle ting, eller man indgår et kompromis. Sådan er det jo. Mm. Men problemet er jo, hvis man svarer som et cirkulær fra en embedsmand, når man er minister og får et spørgsmål, så svarer man med sådan et notat, som man har fået fra en embedsmand, der ved Gud er et udmærket notat, men det bliver ikke tolket politisk, der bliver ikke lagt en holdning ind i det. Og det synes jeg er bekymrende, at det er blevet sådan et administrativt ting. Men det bliver også hjulpet på vej af de journalistiske spørgsmål, der bliver stillet.
Mm. Ja, det er en stor pose, vi har åbnet. Ja. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Christian H. Hansen, Anne-Birgitte Lundholt og Preben Wilhjelm. Preben, du har jo selv efterspurgt, at vi skulle tale en lille smule om den her nødvendige politik, som i hvert fald, sådan som jeg husker det, Bjarne Corydon har været stor fortaler for, eller bruger af, om man så må sige. Han har jo været ude og tale om det her meget. Har han ikke lidt en pointe i, at man er vel også nødt til, når man sidder, især på hans taburet som finansminister, vi er jo nødt til at føre den nødvendige politik, som han siger, for ellers så brænder det hele sammen. Det er jo hans argument.
Nu er det ikke Corydon, der startede det der. Jeg synes, det har forpestet hele den politiske diskussion, eller mangel på diskussion, i hvert fald en halsende sår. Og jeg kan ikke andet stusse over sådan et begreb, den nødvendige politik. For mig at se, er det lige præcis ikke politik. Det, man kalder den nødvendige politik, er lige præcis ikke politik. Fordi det er at tro, at der er én og kun én løsning på de ting, man står i, og altid, som det foregår her i de seneste mange år, økonomisk. Mm. Der er én og kun én løsning, og det er det rigtige, og det er det nødvendige, og derfor kan folk efterhånden ikke se forskel på røde og blå. Det er sgu et fedt i folks opfattelse, og med stor ret efter min mening, langt, langt hen ad vejen, er det rigtigt. Og det er jo sørgeligt, og det er selvfølgelig ødelæggende for demokratiet, fordi den nødvendige politik har simpelthen sat politik ud af spil. Den nødvendige politik er for mig at se simpelthen, når man opgiver at føre politik og nøjes med at administrere på det beståendes betingelser. Og så flytter man sig ikke afsted. Ja, så rokker man lidt på det ene og det andet, men ikke noget som helst væsentligt, og intet som Anne-Birgitte efterlyser, men nogle visioner, som så selvfølgelig skal ned på jorden, og er de realistiske og alt det der, men dog nogle visioner. Og hvis vi kommer fra Pia Kjærsgaards værdiordførerskab, så vil jeg gentage, hvad jeg også har sagt før i det her gamle folketing, ikke? At det begreb kom først ind i politik, efter at alle værdier var ude. Først efter man opgav enhver idé om værdier, så begyndte man at snakke om værdipolitik, og så blev det til frikadeller, gudfader, bevare sig. Tag fra 20, 30, 40 år siden. Der var der virkelig idéer på spil. Der var der en hel generation, der gjorde op mod forbrugerismen. Behøvede vi at leve på den måde? Var den evige vækst en nødvendighed for at have et godt liv osv.? Der var kvindekampen. Der var seksuel frigørelse, der var virkelig nogle værdier på spil, og der var forskel mellem partierne, og alligevel finder man sig frem til selvfølgelig, hvad er realistisk politik, men der var fandme noget at diskutere og noget at tage stilling til for folk, ikke? Og det var ikke fordi, det var ideelt dengang, jeg synes, der manglede meget også dengang, men der brugte vi aldrig nogensinde, jeg mindes ikke, at vi nogensinde brugte ordet værdipolitik, fordi det fulgte af sig selv, at man havde nogle idéer, og man havde nogle værdier osv. Det er først efter, at værdierne er fuldstændig ude af politik, at man har fundet det nødvendigt at kalde sig værdiordfører, og hvad de ellers kalder sig, at nu fører man værdipolitik, ikke? Så det, synes jeg, er sørgeligt, og den nødvendige politik er udtryk for det samme. Der er ingen værdier, man har opgivet at føre politik. Den nødvendige politik er at administrere på det beståendes betingelser, uden at rokke noget som helst.
Men Anne-Birgitte Lundholt, er det fordi, vi er nået til et sted, hvor det er der sikkert nogen, der vil argumentere for, der har jo været krise, og det går ikke så godt, og vi er nødt til at få styr på pengene, før vi kan tænke på noget andet. Hver en krone skal vendes, siger de, og det er jo både Helle Thorning og Lars Løkke, der siger det i øvrigt, jævnfør præben, så vi kan ikke se forskel på rød og blå. Er det nødvendigt at administrere, før vi kan tale om de her sådan lidt større visioner?
Nej, du er nødt til at gøre det omvendt, og her må jeg faktisk erklære mig enig. Sæt et stort mærke på, at Preben og jeg er faktisk enige her. Fordi du kan jo ikke administrere uden at vide, hvor du vil hen. En hver virksomhed sætter et mål for sig selv, og så administrerer man virksomheden sådan, som man når det mål. I politik er vi gået omvendt, og det er også derfor, jeg eftersøger det, at du fuldstændig glemmer diskussionen omkring målet, men administrerer skridt for skridt og ud fra de kendsgerninger, der er. Og det er fuldstændig uafhængig af, hvilken side du befinder dig på i dansk politik. Vi er helt enige i
det. Det er problemet.
Det er gået op i et fedt. Så problemet er, at hvis ikke du tør, og heller ikke får lov, for det er nok også, og det er der, jeg godt også vil tage pressen med ind i det her, fordi gives der rum til, at du rent faktisk kan få lov til at komme med en vision, inden du skal afgøre, hvad du skal sætte op i en finanslov om en måned som resultat af det. Og det er den vision, som den debat om en vision, den får ikke lov at komme frem i pressen. Det har intet med krisen at gøre. Jeg tror, det har noget med historieløshed at gøre til gengæld hos også den yngre del af det politiske liv. Altså Preben og jeg, vi er fra en tid, hvor vi rent faktisk også havde en politisk ballast med. Det var en del af det offentlige rum, at vi diskuterede den slags ting. Og rent faktisk det også skilte os op i nogle forskellige mål for samfundet. Mm. Og det savner jeg. Og virkelig stå ved sin politiske virkelighed og den politiske vej, man vil.
Mm. Christian H. Hansen, du er jo partistifter.
Jo.
Og har Miljøpartiet Fokus.
Ja.
Og der, om man så må sige, er jo fokus på miljøet. Men er det sværere at have et projekt på den måde? Altså, man kan sige, der er sikkert nogen, der vil sige, ja, jamen, det er fint nok, men det er simpelthen ikke nødvendigt lige nu, fordi vi skal lige have styr på pengene, inden vi kommer i gang med det der.
Der er jo rigtig mange, faktisk, når man taler med folk, som synes, at en grøn dagsorden er vigtig. Og der er også rigtig mange, når man taler med folk, der egentlig efterlyser, at der kommer nogle visioner i politik, og at der kommer nogle politikere med nogle visioner. Virkeligheden er jo, at når man sidder og forhandler en finanslov, så er der jo for det første rigtig meget af den her finanslov, uanset om det er en rød eller en blå blok, der sidder med den, som ligger fast, som der ikke kan ændres store ved, så er der nogle ting, der kan ændres noget ved. Og der synes jeg også, at man mangler simpelthen nogle politikere, der kommer ud og siger, vi har en vision for, at vi vil køre i den retning her, og så sætter vi nogle tal på bagefter. Der ender det meget sådan ud i, synes jeg, at nu overbyder vi lidt hinanden om, hvem skal give 10 millioner til de ældre, og hvem giver 12 millioner til de ældre. Men der ligger jo ikke nogen politik bag det. Altså det ser man jo også med den sidste ældre milliard, der er givet. Ja, der bliver afsat en milliard, og så diskuterer man bagefter, hvad skal den bruges til, og bliver den overhovedet brugt til det, som man egentlig ønskede, og så står man så og diskuterer bagefter. Der var det jo bedre, at man har haft en vision for, vi vil i den her retning, og vi målretter, at det er det, vi vil, og så sætter vi nogle penge efter det. Så det synes jeg bestemt, der mangler. Og lige så den debat, I havde før om, hvorfor er der nogen, hvorfor vælger DF for eksempel at opfinde den her værdipolitik-ordførerpost? Jamen det er vel fordi, at det er en partiformand, der ligesom skal holde, og så er det vel en meget god post at få, fordi hvis man får sådan en post, så kan man jo sidde og tale med lidt om det hele, fordi man kan putte alt ind under værdipolitik. Så det er jo sådan en, jeg tror, at mange vil synes, det var en ønskepost, fordi så kan man sidde og sige lidt om det hele, og det kan man ikke, hvis man er ordfører kun for transport eksempelvis, vel? Så er det svært, og så
det tror jeg,
det har lidt med det at gøre. Men der mangler visioner i dansk politik, og jeg synes, der er opstået to bandeord i dansk politik. Det er det ene, det er den nødvendige politik, og det næste, det er ordet vækst. Fordi man taler altid vækst, man taler ikke visioner.
Og krise er det tredje.
Ja, ja,
det er undskyldningen for alt.
Ja, det er undskyldningen for alt, ja.
Ja, det er vel, men man kan sige, krisen er vel også reelt nok. Så det er vel sådan en balancegang mellem, at der, jo, men der er vel bare nogle ting i politik, der er nødvendige. Altså, man må ikke, jeg forstår godt, når Preben siger det her med, at altså, ender man med at sidde og administrere noget. Men uden at kunne sætte mig i Bjarne Corydon eller andres sted, så er der vel også en grad af nødvendighed i, at der er kun så mange timer i døgnet, og alle står og banker på ens dør, og vi har ingen penge, og hvad gør vi her?
Og men selvfølgelig skal du administrere. Og der er også noget, der er nødvendigt at gøre for at styre landet. Det er, at hvis ikke det er sat ind i en kontekst, hvor du også ved, hvor du vil styre landet hen, så er det det, der er problemet. Men når jeg siger krise som det sidste fyrord, så er det fordi, selvfølgelig har der været en økonomisk krise. Men det er bare blevet en undskyldning for alt. Det er næsten ligegyldigt, om vi diskuterer ældrepolitik, eller vi diskuterer veje, eller vi diskuterer folkeskole, eller hvad vi gør. så står der, jamen nu har vi også været i en krise. Jeg indrømmer, at personligt så siger jeg, jamen prøv nu at se på, det her, det er, jamen det er altså normalen i det år, vi er nu. Og så det, vi skal gå på, det er jo, hvad vil vi politisk med det udgangspunkt, vi har nu? Vi kan ikke blive ved med at undskylde os med en krise, som var dyb og alvorlig, men som trods alt opstod for 6 år siden nu, ikke?
Men nu siger han, Birgitte, at man kan jo ikke administrere uden at vide, hvor man vil hen. Det lyder meget rigtigt, men det er det jo ikke. Og problemet er jo, at de vil ingen steder hen. Der er ikke nogen af dem, der vil nogen steder hen. Og derfor bliver, og det kan man jo godt, så administrerer man, som man gør nu, så administrerer man det bestående og intet andet. Mm. Og krise, det kan kunne man, jeg synes jo, det er fuldstændig forbløffende, og der er Danmark temmelig enestående for mig at se. Det er helt anderledes. Tyskland, USA, England, Frankrig osv. Der diskuterer man faktisk den her krise. Det er da mærkeligt, at vi står i den dybeste økonomiske krise i 3 generationer, uden at nogen herhjemme diskuterer, kunne der være nogle systemfejl? Kunne der være nogle ting i systemet, vi burde kigge på, som fører til, at en trods alt forholdsvis overskuelig boligboble, den pludselig skaber snesevis af millioner af arbejdsløse, både i Asien og Afrika, som skulle aldrig have haft nogen boligboble. Og det breder sig som en steppebrand osv. Hvad er det for ting i systemet? Og det er, altså, når der ikke er nogen steder, man vil hen, og når alle kommer med den samme løsning, bortset fra plus eller minus frikadeller i børnehaven, ikke? Så er det jo blandt andet, fordi alle nu har accepteret en fuldstændig neoliberalistisk økonomisk politik, som jo ikke er nogen selvfølge, som er et valg, og som Finanspagten for eksempel er udtryk for, ikke? Da Hollande vandt valget i 12 i Frankrig, var det jo på en klar parole, han ville aldrig nogensinde underskrive den der finanspagt, som var en neoliberalistisk politik, ikke? Og der skulle man have taget chancen og sige, det ved du hvad, det, nu har Merkel haft chancen i 4 år, og det går værre og værre, og vi kunne jo godt gøre noget andet. Man kunne jo for eksempel stille nogle andre stabilitetskriterier op, i stedet for at sige, underskud må ikke være over en 0,5% af BNP. Hvad er det for et mærkeligt mål? Det kommer sgu da lidt an på, om underskuddet, ligesom i Grækenland og USA, er skabt ved et overforbrug, som der ikke er dækning for, eller man laver et underskud ved at fremrykke nogle investeringer, som vi ved, vi skal lave, at vi skal forny hele vores kloaksystem. Forbandet dyrt bliver det. Det er mange, mange, mange milliarder ud i fremtiden, og klimaændringerne fremskytter endnu mere behovet. Altså, der er der forskel på at lave underskud ved sådan nogle investeringer, end at lave underskud ved et løbende overforbrug. Men det indgår ikke. Nej, det skelner man ikke imellem. Vækstbegrebet, det skelner ikke imellem, om det er en ønskelig vækst, om det er en fornuftig vækst, om det er noget, der gør os gladere og rigere, eller det er noget, der er direkte ødelæggende. En ulykke som Exxon Valdez op i Nordarktis, der simpelthen ødelagde et stort miljø der, det fremgår på regnskaberne som en positiv vækst, fordi det var så dyrt at rydde op. Vækst, det måler jo kun økonomisk aktivitet, uanset om det er noget skidt eller noget godt, man laver, ikke? Altså, at man... Jeg kan godt forstå, at de der økonomer, de sidder og regner ud økonomisk aktivitet, og det er jo så også vækst osv. Men at man bruger det som politisk styringsinstrument, det er det samme som hvis en landmand sagde, jeg tæller sgu ikke op i min høst, hvor meget korn jeg har fået. Nej, jeg tæller sgu korn og ukrudt sammen, så den der mark, hvor halvdelen var kornblomster, der må smides ud, det tæller sgu også med til min vækst, ikke? Det vil ingen noget fornuftig menneske nogensinde finde på at regne misvækst med til vækst, men det gør man altså i økonomernes vækstbegreb. Og selv den gamle neoliberale kuru, som man siger, Milton Friedman, ikke? Han var jo klar over det, som om de havde glemt det. Hvis staten overhovedet ikke skal røre ved økonomien, den kører fint, den kører bedst af sig selv, og hvis der er nedtur, så vil det rette sig selv op, osv., osv., fordi så de brødne kar og dem, der ikke er levedygtige, de ryger ud og bliver kun ud, så det vil rette sig op. Men han tilføjede jo, det vil periodevis give så store sociale problemer, at hvis vi laver den der liberalistiske model med ikke at pille ved økonomien, og staten skal ikke blande sig, osv., markedsmekanismen ordner det hele, så vil der blive så store sociale problemer ind imellem, at vi er nødt til at supplere den med det, han kaldte en negativ indkomstskat. En negativ indkomstskat. Hvad er det? Det er borgerløn. Det er borgerløn, ikke? Og de hans efterfølgere, de har fuldstændig glemt den del af det. De taler kun om det der. Lad os ikke pille ved det, lad det bare køre.
Men der er det jo nemt ofte at læse noget, og så plukke det ud, man kan bruge. Ja. Anne Birgitte Lundholdt, en god kommentar.
Helt godt. Nu kan vi heldigvis genkende Preben igen. Og her kunne vi få en lang diskussion. Men det er jo lige præcis det, der sætter debatten på spidsen. Og det er jo, at det er jo den udfordring på, hvilken vej man vil, også økonomisk, vi skal diskutere. Og jeg er bestemt ikke enig med den økonomiske udlægning, Preben kommer med. Men det er jo lige præcis det, vi skal frem til, netop at have nogle forskelligheder, som viser, hvad det er for en retning, man får, hvis man vælger den ene eller den anden side af et folketing.
Mm. Men man kan vel også argumentere for, at den falder både tilbage på de politikere, vi har siddet inde på borgen, men vel også på vælgerne, som måske forholder sig lidt apatisk til det. Christian Hohansen, det skal være kort.
Jamen, vælgerne, de stemmer jo ud fra, hvad der er at stemme på, ikke? Og dem, der sidder derinde, de gør det umuligt for, at andre kan komme til med nogle visioner.
Men der kan...
det med dem. Det vil jeg godt lige sætte et
spørgsmål. Så kan der være kommet en revolte, ja. Og man skal huske, man kan altid selv stille op, hvis man er så utilfreds. Det samler vi op på lige om lidt, fordi nu er tiden så fremskreden, at vi skal have nyheder. Vi skal også nå børnechecken og et par andre småting, men det har vi heldigvis en hel time til. Nu er der nyheder. Klokken er